Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Гэта адзіная каплачка на Падляшчы, пабудаваная як сямейная магіла. Царкоўка з 19 стагоддзя ў гонар святога Тамаша ў Дубінах праходзіць грунтоўны рамонт. Анна Пятроўская вітае ў перадачы пад знакам пагоні. Сёння наведаем каплачку сям'і Базылеўскіх ў Дубінах, пагаворым пра гісторыю ды рамонтавыя працы, скажам таксама пра агляд пявучыя сем'і, які ладзіць беларускае грамадскае культурнае таварыства ў Беластоку. Гэта адзіная каплачка праваслаўнага святара, пабудаваная ў Дубінах ў 1898 годзе як сямейная магіла айца Парфенія Базылеўскага, шматгадовага настаяцеля царквы ў Дубінах па ініцыятыве ягоных дзяцей. Зараз каплачка знаходзіцца ў дрэнным стане, таму вядуцца рамонтавыя працы. У мінулым годзе прайшла рэстаўрацыя агароджы вакол царкоўкі, зараз ідуць працы над рамонтам сцен і даху, гаворыць Мікалай Антыпюк з Дубінскага прыхода.
Базылеўскі то быў настаяцелем церквы нашай прыхода, цей мурованай, которая тут ёсць. То есть каплічка, которая была поставлена по смерці базылеўскага настаяцеля церквы, через яго дзяцей. Сын тоже называўся Парфеній. Он быў советнікам эканамічным на царскім дворы в Петербургу. Базылеўскі настаяцель застав пахованы тут, в тым месцу, з тым, што то не быў цмента, што старым звычаем пры церкві. Назасаюць, што будзе гробовец Базылеўскіх. На пачатку 20 веку, в латах 904, там дядек мой ще камені ту возив, зробили тен мур, огородили. То сипав, що його ладили, то. Тепер капітальний ремонт мур робив батюшка парафія Бусловський.
Не виглядає на нове.
Зробили добре. Вертаємо до каплічки. Дочекала 39-го року, коли тут вийшли до нас Червона армія Совєтського Союзу. Тут постановили зробити магазин пашовий для коней.
І ще той каплочці, той магазин був?
Так. Вони зняли в углі купол і верх, закрили, щоб не процікало. В засаді на початку 40-го року все зробили. Держали ті свої запаси із закритим руштуванням, але є такий відрапаний, не викутий, відрапаний напис «У нас Бога нет». То відрапали просто солдати, які були там. Зачало тут в углі все подупадати.
Але то й бачимо, що зараз є на окіпським стані. Цегли сипляться.
Є то такий скутек повинні. В 45-му році поставили знову цю купулу із крижом, покрили блахою. Блаха тривала десь так до полови лат 65. Полатали, де були дирки, і помалювали. Доокола вирус без. Такі великі корчі були, що каплічки то мало було видно в засаді. Совєті виняли з гробовця тіло того нашого батюшки, закопали там в рогові, посадили дерево. Тепер його могіле, пень там стоїть великий, що родина того батюшки тут є похована.
Часи прийшли. Чили в каплочці вже нічого нема?
Там тепер є такий зроблений іконостас, скромний, але є. Є престол, є ікони.
А там якісь служби відбуваються?
Так, раз в рокові, по Пасхі. Перша неділя, то є, власне, на старих могилках є відправа. І тут є панігіда, і туди всі йдуть там припомінати. Була експертиза, що з її робити, це є пенкнення, ну, там буде ін'єкція така, зчекування там відповідних środків, які будуть то все лапали, ну, зміцнення фундаменту. Це є зміцний клінкер, і він теж буде дуже добре тут триматися на тим.
То праці тривають уже повним ходом, а коли так планується, що каплочка буде уже красуватися?
Вже на прийшлий рік, в цьому року зроблять дах, замовлене окно, буде вимяна, дві є капличка, набере такого вигляду, як вона була побудована через сина теж Парфеній. Парфеній Парфенович Базылеўський. Капличка скончена будова 1898 року.
У народі дубінським пам'ять про Базылеўських живе?
Є ще такі люди. Просто по своєму часовня. Часовня є у нас тут, коло тору і так далі. Штивну.
Бо тут, опроча Базылеўських, то ніхто не похований, тільки вони.
Так, то є тільки родина Базылеўських. Я тут, бендом дітським, то все приходив, грабив капличку з бжу, прийду на ломну і поїду. Ну, то так то виглядало. Я випитував дядка, дядек мені говорив, розказував. Цікавостка. Один з тих червоноармістів стрілив до ікони. Все, ночі вже не пережив, умер.
Щодня найважнішим помніком архітектури у Дубінах з'являється мурована православна церква Успіння Пресвятої Богородиці, датована 1872 годом, побудована на місці більш старої церкви з 18 століття. Каплачка сім'ї Базылеўських
Базилевських була уключена у спіс помніків архітектури у 2020 році. П'явучая щемі – гэта музычнае мерапрыемства, якое ўжо ў 11 раз адбудзецца ў сядзібе БГКТ ў Беластоку. Гэта нагода да музычнай прэзентацыі сямейнай творчасці, таму арганізатары запрашаюць усіх аматараў сямейнага спеву да ўдзелу, гаворыць старшыня беларускага грамадска-культурніцкага таварыства ў Беластоку Васіль Щегень.
П'явучая щемі неўзабаве ўжо ў сядзібе БГКТ 26 кастрычніка. Я думаю, што будзе вельмі падобна на тыя мінулыя, якія ўжо за намі. На сцэне пабачым тых выканаўцаў, якія, па-першае, дадуць нам заяўкі і захочуць выступіць на нашым аглядзе п'явучыя сем'і. Ну і паміж імі, канешне, такія ўмовы павінны быць нейкія роднасныя сувязі. Ці гэта брат з сястрою, ці маці з дзяцьмі, або бабуля, могуць быць і тры пакаленні спевакоў такіх вось сямейных. Так што чакаем пакуль яшчэ на заяўкі. Спадзяемся, што будзе іх немала. І сардэчна запрашаем да ўдзелу тых, хто хоча паспяваць у такім сямейным сваім крузе. І, канешне, публіку, каб прыйшла, паслухала, як спяваюць сем'і па-беларуску.
З вашага вопыту ёсць у кожным годзе новыя выканаўцы, ці ўсё ж тыя самыя?
Бываюць, канешне, бываюць. Але якбы асноўная маса удзельнікаў гэта тыя, якія з году ў год. Сям'я, калі любіць спяваць, то яна ж спявае не адзін год, а на працягу, дай Бог, доўгага свайго жыцця. Так што ёсць, як кажуць, старажылы, удзельнікі нашага агляду, але часам паяўляюцца і новыя сямейныя такія калектывы ці там дуэты, залежыць ад таго, колькі там людзей будзе. Так што спадзяемся, можа ў гэтым годзе таксама нехта новенькі паявіцца.
Трэба падрыхтаваць адну песню ці дзве песні?
Звычайна просім дзве песні, каб рыхтавалі, але калі хто не паспявае ці з розных прычын не зможа падрыхтаваць дзвюх песень, тады дазваляем праспяваць адну хаця бы песню. Заяўкі, звычайна, можна сказаць, афіцыйна просім даслаць да панядзелку 20-га, але як вопыт і практыка паказвае, калі нехта надумаецца нават у пятніцу яшчэ перад нядзеляй выступіць, то, канешне, прымаем і ў праграмку ўносім, каб маглі таксама праспяваць на нашым аглядзе.
Агляд п'явучыя сем'і – гэта не адзінае мерапрыемства, якое ў вас наперадзе. Традыцыйна восенню пачынаўся таксама беларускі абрад на сцэне.
Так, гэта нашае, можна сказаць, заключнае мерапрыемства ў канцы года. Гэта апошняе, якое кожны год мы ладзім. Звычайна гэта лістапад. У гэтым годзе таксама ўжо тэрміны вядомыя. Сустракаемся ў Беластоку 15 і 21 лістапада. Заўсёды два такія агляды абрадавых калектываў у Беластоку праходзяць. 16 лістапада гэта Дубічы царкоўныя і Бельск. Ну, а вось заключнае такое агляд беларускага абраду на сцэне – гэта 23 лістапада ў Гайнаўскім доме культуры. Вось таксама сардэчна запрашаем да ўдзелу. Падрыхтаваць трэба нейкі такі абрад, нейкую сцэнку, якая паказвае нашыя традыцыі, звычаі, з рознымі рэквізітамі бывае, калектывы рыхтуюцца. Так што вось да гэтага таксама і мы рыхтуемся.
Нагадаем, канцэрт «П'явучыя сем'і» адбудзецца 26 кастрычніка ў сядзібе БГКТ. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:45. А калі маеце да нас нейкія пытанні, заўвагі ці прапановы, пішыце на наш электронны адрас pogon@radio.bialystok.pl. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.